Mae cwmni theatr Taking Flight a theatrau Rhondda Cynon Taf yn chwilio am actorion sy'n ddefnyddwyr brodorol BSL neu sydd â chymhwyster lefel 6 yn BSL ar gyfer eu cynhyrchiad nesaf o Rod gan Jim Cartwright. Fe gyflwynir Rod yn Theatr y Parc yr Dar ym mis Medi, wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd a'r Tŷ Cerdd. Bydd ymarferion yn dechrau ar y degfed ar hugain o Awst a daw'r cynhyrchiad i ben ar y degfed ar hugain o Fedi. Cynhelir wythnos gychwynnol o ymarferion hefyd o'r pedwerydd i'r wythfed o Orffennaf. Yn union fel pob cynhyrchiad arall o waith Taking Flight, bydd hwn yn cyfuno BSL, capsiynau creadigol a disgrifiadau sain. Cynhelir yr ymarferion yn Treorci a Chaerdydd. Addelir costau adleol gan y cwmni yn unol ag arfer ITC Equity. Clyweliadau. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, fe yfynir i chi ddod i glyweliad ar un o'r dyddiadau canlynol. Y 15 ar hugain o Chwefror, yr ail o Fawrth, yr 8 o Fawrth. Cytundeb ITC Equity. I geisio, anfonwch lythyr eglurhaol byr neu fideo ynghyd â'ch CV neu ddolyn Spotlight at elise@takingflighttheatre.co.uk. Croesawyr ceisiadau yn BSL, Cymraeg neu Saesneg erbyn 5 o'r gloch yr hwyr ar y 14 ar 10 o Chwefror.